Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială în studioul Radio Credința alături de Amalia Damian, psiholog. Bine ai venit, Amalia!
Bună seara!
Și Ovidiu Damian, inginer de sunet, editor al Radio Credința. Dumnealor vor fi alături de mine în dezbaterea câtorva subiecte de strictă actualitate din actualitatea românească. Voi începe prin citirea unui fragment din pastorala în al preasfinției sale Nicolae la Duminica Floriilor. Mântuitorul intră în Ierusalim, călare pe un asin, ca să vestească tuturor pacea, pacea lui Dumnezeu, care înseamnă împăcare cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Asinul era simbolul păcii și ar fi trebuit înțeles de toți ca atare. Dar cel ce vine să aducă pacea este acuzat de complot împotriva stăpânirii, chiar dacă cei ce aduceau aceste acuze erau cu totul ostili acestei stăpâniri străine. Cel ce a venit să aducă pacea omului cu Dumnezeu este acuzat de blasfemie înaintea lui Dumnezeu. Cel ce a venit să ne aducă pace și tămăduire sufletelor este scuipat și pălmuit ca unul care ar fi fost nedemn de numele de om. Cel ce a venit să ne aducă adevărata împăcare, izvorâtă din iubire, a fost răstignit ca un tâlhar și ca un potrivnic semenilor săi. Crucea Mântuitorului este semnul răutății omenirii către cel bun și iubitor, iar învierea este semnul biruinței lui Dumnezeu asupra acestei răutăți și întoarcerii ei într-o adevărată pocăință. V-am citat din pastorala în al preasfinției sale Nicolae, pentru că unul din subiectele emisiunii noastre de astăzi este oarecum legat de cele conținute în această pastorală. Și anume, vorbim despre Ion Gavrilă Ogoranu, dar nu despre personalitatea lui, ci despre o conferință ținută în București în luna aprilie, conferință intitulată Reconsiderarea critică a trecutului între mit și minimalizare, despre Ion Gavrilă Ogoranu și rezistența armată anticomunistă din România. Deci o reconsiderare critică și între mit și minimalizare. Haideți să vă prezint o scurtă biografie mai întâi a lui Ion Gavrilă Ogoranu. Probabil nu toată lumea, mai mult ca sigur, foarte multă lume nu a auzit de Ion Gavrilă Ogoranu. Așadar, Ion Gavrilă Ogoranu s-a născut în 1923 într-o familie românească cu 6 copii în țara Făgărașului. A învățat la liceul Radu Negru din Făgăraș, unde a făcut parte din frăția de cruce Negoiul. A urmat timp de 4 ani cursuri la 2 facultăți, Facultatea de Agronomie din Cluj și Academia de Înalte Studii Economice Brașov. A făcut armata la 12 vânători de munte. Pentru un timp a fost și pe frontul de apus și la școala militară de ofițeri Câmpul Lung Muscel. S-a angajat ca luptător anticomunist încă din facultate la Cluj și la Brașov. S-a încadrat cu întreaga viață de plin și pentru totdeauna în rezistența armată anticomunistă, conducând 7 ani grupul de rezistență din Făgăraș. Pentru lupta sa a fost condamnat de instanțele comuniste în contumacie, la 10 ani de închisoare și la urmă de 2 ori condamnat la moarte. Timp de 29 de ani, organele securității nu au putut să-l captureze. Prins în 1976, a fost salvat de la execuție la intervenția directă a președintelui american Richard Nixon. A decedat la 1 mai 2006, după ce și-a petrecut bătrânețile în satul Galtiu, județul Alba. Trebuie spus, mai mult decât a fost prezentat în această biografie, faptul că a fost ultimul supraviețuitor al rezistenței anticomuniste din munții României, rezistență de mulți blamată, de mulți dintre cei care au acaparat puterea după 1944 în România, însă pentru foarte mulți alții, singurul motiv de mândrie legat de faptul că România nu s-a supus de bună voie tăvălugului bolșevic. A dat prinos de sânge pentru aceasta. Așadar, să revenim la conferința din București, conferință susținută de două instituții românești, finanțate de la bugetul de stat, deci din banii publici, având ca scop mai mult minimalizarea personalității lui Ion Gavrilă Ogoranu și încadrându-se, după părerea mea și a multora, într-un concert mult mai amplu de demolare a miturilor. S-a început cu Eminescu, să ne aducem bine aminte, cu ani în urmă, când Patapievici, pare mi se, sau Cărtărescu, unul dintre ei în orice caz, sunt de aceeași parte a baricadei amândoi, Bașca Talentul, de care sunt bănuiți, declarau, Eminescu este cadavrul din Debara, să ne debarasăm de el. Așadar, s-a ajuns la Ion Gavrilă Ogoranu. Inițiatorul acestei conferințe, sau cel puțin cel care a lecturat cel mai mult, a fost un domn William Totok, scriitor, istoric, publicist.
Scriitor german de origine română, emigrat în Germania, din câte știu, informator al securității cu dosar verificat la CNSAS.
Da. Cum ai spus, român de...
German de origine de română origine sau...
Română. Răzvan Codrescu, publicist din România, spunea foarte bine, era român de origine germană și era german dacă nu era tăiat împrejur. În fine, nu are importanță atât de mare etnia. Are poate importanță mare faptul că a fost demonstrat, deconspirat, ca fiind colaborator al securității sub numele de cod Thomas. Confirmă aceasta inclusiv Herta Müller, deținătoarea premiului Nobel pentru literatură. Herta Müller și William Totok sunt din aceeași parte a țării, foarte apropiate comunele lor de Obârșie, în județul Timiș, comune șfăbești, locuite de șfabi. Herta Müller spune despre William Totok foarte multe, a avut de suferit, a fost dat afară din învățământ pe baza declarațiilor lui William Totok. Acest William Totok revine în forță în România și vrea, cum spuneam, să demoleze mitul lui Ion Gavrilă Ogoranu. Li se pare lui și institutelor, nu le-am pomenit, celor două institute, periculos ca Ion Gavrilă Ogoranu să existe ca model pentru noile generații din România. Este vorba așadar de două institute care de asemenea au contribuit la desfășurarea acestei conferințe în București. Este Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc și Institutul Național pentru Studiul Holocaustului din România, Eli Wiesel. De asemenea, la conferință de aceeași parte a baricadei s-au postat Alexandru Florian, directorul Institutului Elie Wiesel România și o seamă de alte personaje asemenea lor. Sala, în schimb, a fost...
A reacționat.
Sala a reacționat.
Știu că a reacționat
a fost
destul de prompt,
plină până la refuz de cei cărora încă le pasă de cine ne sunt eroi și nu vor ca aceștia să dispară din istoria neamului românesc. Ca o revistă a presei, încercând să facem astăzi ca o revistă a presei, voi cita câteva marginalii de pe urma acestei conferințe. Conferința susținută de William Totok, reprezentant al Institutului Elie Wiesel, susținută pe fondul derulării unor imagini adeseori tendențioase, a vizat în mod evident câteva obiective precum destrămarea aurei de erou național și știrbirea incontestabilei autorități pe care liderul rezistenței armate din Munții Făgărașului a căpătat-o în ultimele două decenii în opinia publică românească. Scoțând din contextul unor cărți afirmații considerate antisemite de ale unor prieteni ai lui Ogoranu, William Totok a încercat fără succes să relativizeze epopeea rezistenței anticomuniste din Făgăraș. El a afirmat, fără susținere, că grupurile de gherilă, precum acela al lui Ion Gavrilă Ogoranu, doreau înlocuirea unui totalitarism, cel comunist, cu alt totalitarism, cel fascist. Spre deriziunea publicului, William Totok a încercat să facă o paralelă între Ogoranu și scandalul sterilizării țigăncilor de la începutul acestui an. Trebuie menționat că scandalul sterilizării țigăncilor a pornit de la un cu totul alt grup sau de la cu totul alte persoane, oricum Ogoranu fiind deja trecut la cele veșnice de 6 ani, de 7, că la începutul lui 2013 Ogoranu a murit în 2006, deci sterilizarea țigăncilor de care se spune aici a fost o idee aruncată, o vorbă aruncată în vânt de un grup care se vrea de extremă, se vrea de dreapta, dar după părerea multor analiști politici este doar pentru compromiterea dreptei. Așa, de asemenea, înlocuirea, ce spunea William Totok, înlocuirea totalitarismului comunist cu cel fascist. Până una alta, toate dovezile sunt că cei din munți se opuneau bolșevismului, comunismului. Nu aveau un program bine întocmit, pur și simplu ei au considerat de bună cuvință să apere țara de bolșevism. Acum se încearcă pe toate căile compromiterea lor și compromiterea nu numai a lor, ci și a întreg neamului românesc.
Mi se pare că este o confuzie obișnuită în media, adică nu neapărat în media, dar între oamenii din România să pună un egal între fascism și legionarism. Deci asta mi se pare o greșeală destul de flagrantă care se face. Și asta alimentează tot felul de vorbe aruncate în vânt și, eu știu, arătări cu degetul, voi legionarii sau...
Trebuie menționat de asemenea, da, cred că nu am pomenit cuvântul legionar, m-am ferit să-l pomenesc, bine că totuși Ovidiu ai adus în discuție. Ion Gavrilă Ogoranu nu a ajuns să fie legionar, era prea tânăr să fie legionar. Și dacă ar fi fost, nu știu ce mare păcat este, mișcarea legionară a fost scoasă de sub acuzare la procesul de la Nürnberg, Deci este până una alta o mișcare cu o doctrină pur românească bazată pe credința în Dumnezeu și tradiție. Spune foarte bine un blogger, Adrian Sturza, România este țara în care torționarii comuniști își mănâncă pensia liniștiți până la moarte, în care penalii ajung să facă legi în Parlament, foștii premieri corupți își arogă aura de martiri ai neamului, în timp ce adevărații eroi, adevărații martiri ai neamului, se sting uitați cu pensii de mizerie. Există vreun viitor pentru noi? Se întreabă. Nu știu, nu pot să răspund la această întrebare. Eventual să citez din Matei capitolul 5. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina mea. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Cam atât despre Ion Gavrilă Ogoranu și încercarea de demitizare inițiată de anumite personaje și organizații românești.
Remus, cred că să lămurim, adică să înțeleagă lumea de ce cei de la Institutul Elie Wiesel s-au băgat în treaba asta, de ce încearcă ei să minimalizeze, mișcarea de rezistență și anticomunistă și cumva să îi pună un egal cu legionarismul, care se știe că mișcarea legionară a fost antisemită. Și probabil că ăsta este și motivul pentru care Institutul Elie Wiesel a considerat că este bine să scuipe pe obrazul unor oameni.
E un subiect un pic pretențios pentru mine. Doar pot să pun un semn de întrebare. Ce legătură are studiul Holocaustului cu mișcarea de rezistență anticomunistă din România? Mă pot întreba doar retoric. Poate că tu ai sugerat un pic și răspunsul la întrebare, însă mă depășește.
Da, din câte știu, mișcarea legionară, actually, deci a fost într-adevăr antisemită, dar în perioada aia interbelică, dar nu pentru că ar fi fost, pentru că semitismul a fost o problemă în România perioadei respective. De asta și cum ar veni ca o forță de acțiune versus o forță de reacțiune. Deci cred că asta a încercat cumva să echilibreze balanța și mișcarea legionară. Apoi, după ce comuniștii au preluat frâiele, cumva și-au încercat să, bineînțeles, să lichideze practic mișcarea legionară, cumva cei care au mai rămas au încercat să facă același lucru, au încercat să echilibreze balanța, dar din păcate au fost pur și simplu zdrobiți.
Antisemitism și semitism, mi se pare mie că ne învârtim prea mult în jurul acestor termeni, mă preocupă mai mult românismul și antiromânismul. Nu există, din păcate, o lege în România care să pedepsească antiromânismul, cel puțin pe măsura legii care pedepsește antisemitismul. De asemenea, un lucru aș mai vrea să precizez și cu asta chiar vreau să încheiem, pentru că spațiul emisiunii nu ne permite, mai avem și alte subiecte. Din suferința luptătorilor din Munții României, luptătorilor anticomuniști din Munții României, noi nu am făcut o industrie și nici nu vom face. Până și lor, urmașilor lor, li s-au tăiat pensiile de urmași din cauza apartenenței la anumite mișcări, formațiuni politice, acum în anii democrației. Următorul subiect pe care aș vrea să-l abordăm astăzi este modificarea Constituției României. Modificarea Constituției este pe tapet, se pare, în România și beata de ea nu va scăpa nemodificată. Acum, în ce direcție se va modifica, nu știu, vom avea răbdare și vom vedea. Poate anul acesta, poate anul viitor. Avem cunoștință despre două grupări care vor să modifice Constituția. Una dintre ele este Alianța pentru Demnitate Națională, împreună cu Asociația Pro-Ortodoxia. Dumnealor vor să inițieze o dezbatere publică urmată de un referendum pentru modificarea Constituției și introducerea în Constituția României a unor concepte cu bună știință eludate de către Antonie Iorgovan, supranumit Părintele Constituției, Dumnezeu să-l odihnească, Constituției Democratice de după 89. Vă voi cita câteva din punctele care se vor modifica. Astfel, articolul 22 va avea următorul conținut. Dreptul copilului la viață și demnitate este inviolabil. Viața embrionară și fetală este protejată din momentul concepției. Ce se vrea prin asta este foarte clar. Se vrea interzicerea avortului în România. Date statistice spun că în România au fost avortați atâția copii cât este populația actuală a României, vorbesc de după 89, respectiv 19 milioane de copii au fost avortați, o cifră imensă. În contextul unui război demografic care se poartă pe toate meridianele, se pare că noi am cam pierdut bătălia din cauza avortului. Au fost o sumedenie de articole în sprijinul acestui articol, acestei noi forme a articolului din Constituție, în care se demonstrează că, de fapt, ființa nou creată în momentul conceperii este vie și că avortul este, de fapt, un atentat și o crimă la viața acesteia. Poate vom avea pe viitor în emisiune invitat un medic sau Amalia va veni din nou psiholog să discutăm pe această temă. Următorul punct din Constituție, următorul punct modificat, vrea să introducă următoarele. Biserica Ortodoxă Română este recunoscută ca fiind biserică tradițională a poporului român și în această calitate este sprijinită și protejată de stat. De asemenea, nu spune că este singura, dă libertate de conștiință religioasă tuturor celorlalte religii și culte, însă, fiind biserică majoritară, o vrea, cum spuneam, biserică tradițională a poporului român. La articolul 35, statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, inclusiv pentru protejarea resurselor naturale, fără de care viața nu ar fi posibilă. Se referă la resursele naturale de apă potabilă, pământul arabil și pădurile țării, care vor fi considerate rezerve strategice. Este oarecum o preîntâmpinare a vinderii pământului către străini, a metodelor de forare care vor polua, vor otrăvi la propriu apa potabilă și solul, și la tăierea fără măsură a pădurilor, rezerva de oxigen a României. La articolul 48 se spune: familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora în fața legii și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Clar, pentru ce este formularea aceasta ce vrea să întâmpine? Vrea să întâmpine căsătoria între persoanele de același sex. Mare scandal în România, inițiat de un parlamentar, nu-i fac propagandă, nu-i pronunț numele, vreau doar să amintesc că legat de acea propagandă privind parteneriat, îi spuneau, între parteneriat civil, deci căsătorie, practic, între persoanele de același sex.
Ca un fel de comuniune civilă, de drepturi și obligații, mai mult patrimoniale și financiare decât, nu știu, ca de businessman care fac.
În propriu numit familie, dar cu toate atributele unei familii.
De unire consensuală.
Uniune civilă, cred că se numește.
Așa, societatea civilă a protestat, a reacționat la această propunere, dar s-a găsit primul ministru, domnul Ponta, să spună că, de fapt, România nu este sediul mondial al moralității. România nu este sediul mondial al moralității. Am repetat de multe ori această propoziție în gând, oarecum oripilat de ce am auzit din gura primului ministru, întrebându-mă, nu numai eu, ci altă lume cu care am vorbit pe tema asta, de ce n-ar fi România sediul mondial al moralității. Dar nu asta vreau să vă spun, ci faptul că până acum, cel puțin, nu am auzit ca cineva să fie recunoscut și un merit în spusele primului ministru, și anume că, spunând că România nu este sediul mondial al moralității, dumnealui, practic, afirmă faptul că relațiile între persoanele de același sex, ba mai mult decât atât, acea comuniune, acea propunere de instituire a unei legalizare, a unei familii între persoane de același sex, ar fi imorală. Deci primul ministru este, după părerea mea, prima persoană, după știința mea, prima persoană publică, politică, cu rang înalt, care afirmă că este un lucru imoral. Bașca faptul că dumnealui, susținând, deci, un lucru imoral, hai să ne gândim la ce categorie l-am încadrat. Asta a fost așa o paranteză despre spusele primului ministru. Cam astea au fost principalele puncte, articole ce se propun a fi reformulate de o grupare. De cealaltă parte a baricadei se află Cristian Pârvulescu și Pro-Democrația, care dumnealor deja s-au constituit într-un forum numit Constituțional și care și ei vor să modifice Constituția. Însă, dumnealor vin de pe alte poziții. Vin cu un sprijin de la statul român, până acum, cel puțin de 25.000 de euro, dat de la buget tocmai în acest scop, pentru a face dezbatere publică, pentru a iniția de asemenea un referendum și pentru a modifica Constituția României. Însă dumnealor vor să modifice în conformitate cu directivele de la Bruxelles. Și principalul lor scop este de a scoate din Constituție concepte deocamdată afirmat suveran. Nu știu dacă despre național se va face vreo referire în noul lor proiect. În orice caz, vor să dea frâul liber regionalizării prin modificarea Constituției în această direcție. Domnul Adrian Moraru, de la Institutul de Politici Publice, directorul acestui institut, a afirmat că Forumul Constituțional este o sinecură pentru Cristian Pârvulescu, care a mai făcut, zice dumnealui, o trăznaie, legea electorală din cauza căreia avem acum un parlament cu peste 580 de oameni. Se pare că domnul Cristian Pârvulescu se ține numai de trăznăi, însă de pe urma cărora noi avem de tras ponoase. Un alt subiect de abordat astăzi este o declarație a ministrului culturii. Ministrul culturii, care Daniel Barbu, care se referă la un subiect dezbătut și în rânduială, o proiecție inițiată de comunitatea gay din România la Muzeul Țăranului Român. Spune domnul ministru, este vorba despre un muzeu tematic, eminamente public, prin misiunea lui și a cărui expoziție permanentă poate fi, trebuie chiar regândită periodic. De ce trebuie regândit Țăranul Român periodic, nu știm.
Să-l facem țăran modern, cred.
Probabil, că spune dumnealui, spune despre Țăranul Român în continuare. Întregul public cade sub jurisdicția sa, inclusiv publicul pentru care Țăranul Român este mai degrabă un băutor de țuică cam păgân decât un evlavios cioplitor de cruci. Sigur, zice că un anumit public spune asta despre Țăranul Român, dar iertați să ne fie, din gura ministrului culturii nu am fi vrut să auzim aceste cuvinte în paralel cu vorbire despre Țăranul Român.
Nu-i dăm că ministrul culturii nu neapărat este o persoană de cultură, este probabil doar un funcționar cu studii superioare.
Este ministru al culturii în guvernul care actualmente conduce țara. Aș face o remarcă răutăcioasă oarecum. Sigur, Țăranul Român mai și bea. Mai câte un jinar, o pălincă, o țuică, își facă poftă de mâncare, muncește greu, uită de necazurile zilei. În acest fel, mai face și copii la beție, dar ceea ce este de neînțeles este cum de acești copii ajung în funcții înalte, demnitare statului român. Spre încheiere, ultim subiect abordat astăzi se referă la o pășune din Boholț, comuna Beclean. Nu se spune în articol în ce județ, bănuim că de undeva din țara Făgărașului, în care primăria vrea să facă din pășunea comunală teren de golf pentru oamenii cu bani. Oamenii fără bani să-și pășuneze vitele unde ori ști și ori mai putea dumnealor. Numai că o femeie curajoasă și dârză a spus nu se poate. O nebună, spun unii, o nebună dintre cele frumoase. Cum adică să ne ia pământul? Cum adică să ne lase pe drumuri? Nu se poate. Jocul băieților deștepți a început să se complice cu acest nu se poate al femeii din Boholț, comuna Beclean. Tupeul, hoția, lăcomia, bătaia de joc mergeau mult prea departe. Un vârstnic din sat de asemenea a spus nu se poate. Vârstnic, influent, iubitor de neam, de țară, de dreptate și de adevăr, demn urmaș al luptătorilor din munți. Nu vă lăsați, luptăm până la capăt, spunea dumnealui. Nu se poate, a spus un alt fiu al neamului, avocat de la oraș. Cum să ne taie cireșii? Cireșii în care ne suiam când eram copii? Cum să ne ia pământurile? Ăștia nu mai au niciun Dumnezeu? Nu vom permite așa ceva. Dumnezeu să le ajute să rămână cu pășunea și oamenii bogați, domnii bogați de la oraș, să joace golf în altă parte. Iar dumneavoastră, stimați ascultători, rămâneți în rânduială până la viitoarea întâlnire. Am vorbit eu azi cam mult. Am avut alături de mine pe Amalia și Ovidiu. Mulțumim!
Mulțumim, Ramos, și ne bucurăm să fim aici alături de tine în studioul Radio Credința, la emisiunea Rânduială, și să vedem pe cineva care este militant al tradiției și culturii românești, care încearcă să ne atragă atenția asupra ce se întâmplă și asupra schimbărilor care se petrec în jurul nostru și adesea nici măcar nu le mai observăm, prinși de avalanșa de informație și evenimente în care ne trăim viața. Și deci, uite că cineva ne trage de mânecă și ne reamintește că suntem români și că vrem să păstrăm aceste tradiții și cultura noastră românească și credința ortodoxă. Și eu zic că acest lucru este foarte bine și bun și binevenit. Și îți mulțumim pentru această invitație și vom veni oricând ne vei primi ca invitație emisiunii Rânduială.
Mulțumesc, Amalia, măgulitoare cuvintele tale. Să știi că eu rezist la laude. Doamne ajută, rămâneți în rânduială.